Það held ég nú. Það þriðji þáttur á Njálu. Ormstungur heilsa. Hvernig ertu í dag, Oddur Ingi?
Mér líður eins og skinnhandriti. Ég tættur. Já. Það búið að nota mig sem...
Það búið að narta í því. Já,
skósóla.
Já.
Búið að narta í mig... ég veðraður
mm-hmm. og þú veist, og fólk, þér líður eins og fólk veit ekki hvað í þér býr af því að það bara notaði eins og einhverja tusku
og svo les fólk mér bara eins og bara mm-hmm. opna bók sko. Mm-hmm.
Já, og það ekki skrítið við vorum náttúrulega aðeins að skripla á skötunni hérna síðast
Já.
Byrjaðar að sviðna svolítið og við vorum að pæla í hérna massa sóp upp hérna fjórðungi bregður til fósturs þýðir sem sagt að fólk mótast af upp eldi sínu að fjórðungi og það er sem sagt ekki skrítið að skarpiðin sér hraustur því að það er sagt að fjórðungi bregður til fósturs sem þýðir sko að hérna þú, þetta þýðir þú ert aumingi
Þú ert 1/4 aumingi.
Já.
Það ekki?
Já, 3/4.
3/4 aumingi.
3/4 aumingi.
Já.
Já, eitthvað svoleiðis. Sko, nú bara mikilvægt að taka fram hérna að því að við erum aðeins að, hérna, við erum aðeins farnir að sviðna að sko við, þið verði að lesa söguna, sko. Við erum ekki hérna til þess að tyggja matinn fyrir ykkur.
Nei.
Við erum bara eins og þjónar á veisluborði á veitingastað sem að heitir hérna Íslendingasögurnar og þið eruð að borða núna njálu úr Möðruvallabók og við erum bara hvert skytti sem að þið finni bragð þá erum við hérna til að lýsa fyrir ykkur.
Já, við erum að styðja við lestur.
Já.
Þannig að við myndum gleyma sko.
Já.
Og við myndum skrifla á skutunni sko.
Þetta er það sem að fólk segir, fólk tínist í njálu, sko.
Já, mm-hmm. Og við megum ekki gleyma því að við erum í elstu og virtustu.
Já.
Og það eru skipta skoðanir.
Mm-hmm.
En við erum ekki, við erum í sókn, sko. Þetta er við erum með sóknataktík, sko.
Já, já, já. Við spilum úða litla vörn.
Já.
Við reynum alltaf að skora bara meira.
Já. Og hvar voru við stað, hvað búið að gerast?
Já, það búið að taka svona fyrsta partinn hana, við erum hérna Gunnar og Hallgerður eru hérna byrjuð að deyta.
Já.
Nei, þau eru búin að gifta sig.
Það búið að drepa húskalla út um allt?
Já, við vorum svolítið í hérna húskalla vígunum síðast, þannig að það voru svona sem maður hérna takið svo leiðilega til orða, svona minni menna deyja.
Já.
En nú förum við að skrúa upp í hittan á þessu, sko.
Já, núna fara hrókanir og biskupanir og allir að
Já,
detta niður, sko.
Við erum að, svolítið, að fara í hérna þann hlutasögunar það sem að Gunnar er í endalausu vesenni, sko.
Já.
Og þetta er eiginlega svona þetta er, má segja þetta sé svona þrýr þessi þátturum skiptist svona í þrjár deilur sem að enda eins og að renda.
Já.
Og hérna það byrja því við þurfum að byrja því að kynna hérna nokkra persónur sko.
Já. En nú kemur orðarsúpa.
Já, þetta er svona
eins og,
já, nú eins og að vera bara lesa upp byrjunarlið í handbolta.
Já.
Það kemur hver leikmaðurinn á fætur öðrum sem að kannski líti ekki allir út fyrir að verandilega íþróttamenn.
Nei.
En þeir eru allir eftir að hafa sín áhrif sko.
Já.
Gissur Hvíti.
Já.
Mosfell. Notabene pappi Ísleifs biskups. Geir Goði. Úthlíð. Þeir eru þarna. Þetta eru svona höfðingjar.
Mm-hmm.
Við munum eftir Merði Valkarsinni.
Mm-hmm.
Hann er slægur og illgjarn. Og þannig er Unnur hérna dáin.
Já, hún er farin.
Hún er farin til ferra sinna og Mörður, hann er einn af þessum öfundar mönnum Gunnars.
Já, og þolir ekki Gunnar.
Nei, og nú skulum við kannski aðeins minnast á eitt. Hóttur, þetta eru sunnlendingar.
Já.
Þetta eru menn sem að keyra á Subaru Impreza með spoilera.
Já.
Gunnar er, hann er sá allra flottasti, sko.
Hann er með kassakýðið hann í öllum partíunum.
Já.
Hann er að taka skímu og...
Já, hann er sennilega með aflita hár.
Já.
Og það var ekki tekið fram að vera svolítið svona upprett á hún nefið.
Glískjarn.
Já, svona líka kannski svona rignir, eins og sagt rignir aðeins upp í nefið á mönnum sem eru svona flottir, sko.
Jó, þetta ríka á fræga fólki, sko. Hann með kassagítarinn, hann netabó, hann svona, hefur það mikið sjálfstyrst, hann getur mætt í netabólipartíði, sko.
Já, einmitt. Já, til þess að láta og hnikra, hann tekur svona brjóstvöðva dansinn.
Já.
Í partíum, sko.
Já. Já. Og hann er bara bestur í öllu.
Já, svo leikur allir höndunum hann. Þannig að það ekki skrítið að hann sé öfundaður.
Njálli svona eins og eina Bárðarson.
Já, svona nákvæmlega, hann er umbinn.
Umbinn, ráðleikur, plottar.
Hann er algjörlega þannig. Þannig en, að kannski er þetta smá svona stjættabarátta, sko. Að, þú veist, þetta eru svona aðeins minni menn sem eru að öfundast,
já.
Sem eru ekki jafn góðum kostum búnir.
Einmitt.
Þannig að, hérna, þeir vilja kýla upp fyrir sig.
Já.
Og við skulum aðeins bara sjá hvernig það fer, sko. Gissur Hvíti, Geir Goði og svo er þarna möndin á kantinum og svo eru kynntir þarna algjörir Dalton bræður, sko. Það er Otkell, Hallkell, Hallbjörn Hvíti, þetta eru bræður. Otkell á hérna Vin sem heitir Skamkell.
Já.
Þetta er ekki nöfn sem við sjáum ekki í dag.
Já.
Og svo er þarna á Hallbjörn Otkell á þræl sem að Hallbjörn átti sem að heitir Melkólfur.
Já. Varstu búin að minnast að Geir Goða?
Já.
Já.
Þetta er þjófvotur gæði, sko. Og er hann ekki kelti?
Jú, þetta er ísku þræl.
Já. Er, svo, er höfundur að smána hérna keltana?
Já.
Nú er hérna er upp í kenningara að keltnesk áhrif á landnámsöld og hérna og miðaldir á Íslandi hafa verið miklu meiri heldur en menn vilja vera láta. Og til dæmis að landnámabók hafa verið skrifuð til þess að skrifa keltana svolítið út og já. Upphefja norska arfin, sko.
Já.
Erum við að tala um það? Þannig sé höfundur Njálu að hérna þegar það sem kelti er, það er vesinn.
Já, þetta er skrítið að því að Laxdalu, þar eru keltarnir, sko, það er aðal fólki, sko.
Já, við þurfum kannski að fá sérfræði álita þessu. Kom nánar að því í síðari þáttum.
Já.
Já, við engar áhyggjur.
En höfundur er klálega með hotn í síðu keltarnir, sko.
Já, hann málar þá upp sem svona, já, svona eins og í lukkulaka Dalton bræður, þetta voru ekki beittustu nýjónir í skúfunni, sko.
Nei, nei.
Okay. Það er harðræði hérna í sveitinni og Gunnar
hann, kuldaskeið.
Já, Gunnar er að gefa allt, sko.
Já.
Og hver á að hérna sjá að sé nóg að býta að brenna og til þess að gefa gestum og svona.
Já, Hallgerður.
Það er Hallgerður, já. Og hún er, náttúrulega hefur brent sér á því einu sinni áður að hérna hafa ekki stjórn á matabúrinu.
Nei.
Þannig að hún vill ekki láta það koma fyrir aftur. Og Gunnar fer hann til, þetta eru nágrannar hans, þess að þetta Otkell, fer þanga til þess að reyna kaupa hei
ja.
Og einhverja vistir, en hann vill ekki selja.
Nei.
Og þá kemur svolítið skrítin dill út úr þessu, sko.
Já.
Því að hann, Gunnari vantar þess að mat og eitthvað svona hei fyrir skepnunar. En hann lappar út úr þessum, hérna, þessum erindum með þræl undir hendinni.
Af hverju kaupir hann þræl?
Já.
Líka hann ágreinilega eitthvað smá peninga, hann vill kaupa mat.
Já, hann skortir ekki peninga, sko.
Já, ég er að segja, þú veist, þetta er eins og að lappa inn í búð, ég ætla að kaupa brauð og ég lappa út með
plötuspilara.
Já.
Já.
Sem að þú veist ekkert fara að nota.
Nei.
Þú átt ábyggilega nóg af plötuspilara, eða þú átt plötuspilara.
Akkurat. Þú átt plötuspilara.
Þú fullt. Átt ekki brauð.
Nei. Þannig að næst þegar Gunnar segir við Hallgerði, ég er svangur, þá segir hún okkur borðar ekki bara plötuspilara.
Já.
Og þá er alltaf reiðist hann, sko.
Og Hallgerði þarf að redda þessum málum.
Já, og hvernig gerir hann það? Hún alltaf notar þrælin sem að þekkir vel til á hérna Hofi. Þetta er ekki heima Hofi.
Kirkjubæi.
Já, ja, kirkjubæi, einmitt.
Já.
Og hérna sendir hann til þess að stela mat.
Já.
Og þá þessi spurningi, sko, er ekki Gunnar núna búin að, er ekki hann sem er sukkarinn í þessu?
Já, hann er að fá fólk í heimsókn og já. Hann er að spila, að vera aðeins að spila kassagítarinn og vera í netabólnum.
Já.
Og, og vera höfðingi.
Það er stöðut eftirparti í gangi.
Já.
En sko það er löngu búið úr ískapnum sko.
Já.
Þannig að Hallgerður er vel pyrruð. Það
er bara svona tómir bónuspokar út allt og
þú
veist hvernig stemningin í svona eftirpartíum
sko. Já, ég veit allt um það.
Við tölum ekki meir það.
Nei. Hérna hann er að þegar hann Gunnar kemst að því þegar hún sem sagt ber síðan á borð sko ost
Já, það fólk hann á leiðinni á Þingvelli
mm-hmm.
og það stoppar hjá Gunnari
Já.
Og þá ostur og smjur á borðum
Já, og hann bara býtu var til ostur og hann fattar hvernig í pottin búið
Já.
Og slær hana utanöndir.
Já, hann segist ekki alltaf hilma yfir þrælum, sko.
Nei, þrælum.
Þjófum,
já. Og þetta, þessi kynhestur, Oddur, þetta the slap heard around the world, sko.
Já.
Þú veist hvernig, hérna, ameríska byltingin byrjaði, ameríska frelsistriðið.
Já, ekki tebúðið hennar í Boston?
Jú, og svo var hleypt af einu skoti, einhverjum svona umsátri eitthvað virki.
Já.
Það var sko the shot heard around the world sko.
Já.
Það hafði, þú veist, þá bara ameríska frelsistríðið, franska byltingin allt á stað sko.
Fyrri heimstyrjöldin,
Frans Ferdinand, eitt skot, bang og sjálfsmark. Þannig að þessi, sko, hún kvaðst þennan hest munaskildu og launa ef hún mætti.
Mm-hmm.
Þetta náttúrulega ekki fyrsta skiptið sem að Hallgerður slegin.
Nei, og Já, og það svona kannski þekkjandi sögu hennar þá ætti Gunnar ekki að fyrsta leið bara ekki lemja konur
Akkurat.
Og öðru leið ekki hana sko.
Akkurat.
Það endar alltaf illa.
Mm-hmm. En allavega hana þá hérna upplýsa ótkell og skamkell hennan þjófnað með hjálpa sjálfsögum marðar. Þeir, hann er ráðin sem svona, hann ráða hann eiginlega sem svona hérna svona detektiv, svona engaspæra í þessum máli, sko.
Já.
Bjóðunum 3 merku silfurs sem eru 24 aurar sem eru 5 kýr.
Kannski að taka fram að sko Melkólu kveikir í búrinu, sko.
Já, þetta var skipulega glæpur.
Já.
Og fyrst upphaflega þá fjöldu menn, sko, já, þú veist, búrið yfir hliðin á hana elda skálanu, sko.
Já.
En síðan er mörður
rannsókn málsins komi ljós.
Já, og hann beitir rosalegu ostatrixi sko til þess að upplýsa hérna glæpin. Og hann einhvern veginn mörður, hann fær svona fréttir oft sko hluti sem er ekki augljóst hvernig hann fréttir.
Nei.
Hann til dæmis veit af þessum kynhesti.
Já.
Og veit af ostinum.
Mm-hmm.
Og hann einhvern veginn verður sér úti um hérna þessar ostsneiðar hafa aldrei verið borðaðar sko.
Já.
Það er hann Gunnar neitaði að láta byrjar að borð.
Já.
Og hann einhvern veginn verður sér út um þessar ostsneiðar og svona lætur að passa í oststykkið eins og púsl já. Í púslspili.
Alltaf hann smakki það var svona já þetta er pottið þetta kirkjubæ.
Já, hann þefar af þessu.
Já.
Hvað þið gott segir hann. Þetta er ostur.
Já.
Þetta er ostur að kirkjubæ.
Þetta er gott nesti.
Þetta er kirkjubæ ostur. Þú þekkir hann.
Já, en hérna, svo náttúrulega kemur í ljós að Melkólur tínir hann að hnífnum sínum og belti við Rangá.
Já, þannig að hann var komið, hérna, þar með var þetta
Já.
Runnu öll vötn að Hlíðarenda.
Já.
En Gunnar er náttúrulega hann gengst í þessu býður rýrlega bætur en þá byrja skamkella að plotta sko.
Mm-hmm.
Og með hvert sko hérna léla ráðið að fætur öru sko ekki taka, hann byggðist bara til að bæta þeim upp,
Já. Nei,
við skulum fara með þetta til Gissurar Hvíta og Geirskoða og ég skal fara og tala við á sig
Er ekki skamkjall hann að eitthvað herri, þú voru að hafna þessi búið hérna,
Jú, það er hann sem að, hann ræði þessi Hann er þessi.
Slægur og illgjall sko.
Já, þetta er svona eins og ég segi Daltonbræðinni, það var eitt sem að var sko þeir voru svona heimskastur
Já.
Og en sá sem er minnst heimskur er skamkjall sko
Já.
Hann er svona með eitthvað smá plott í gangi sem er samt
hann er ekkert langt
nei, mjög grunnt sko og hinn er hann ótkjallir eiginlega bara eins og bara einhver skoprabolti sem að skopa bara í þá átt sem hann með kastað sko og bara bánsar strax til baka sko
já.
En þetta kemur orðatiltekið illt er eiga þrælað engavinn. Já, munu við þess jafnan yðrast að þú hefur aftur horfið að er það óvitulegt bræð að senda hinn að lignasta mann þess erindis svo mun mega kveða að líf manna líki við, segir Hallbjörn við Otkel þegar hann búin að samþykja að senda Skammkel fyrir sig til Geirs og Gissurar. Erum við strax farin að rugla?
Já, ok, já.
Já.
Gissur Hvíti og Geirgoði. Þeir eru þarna...
Þeir eru mennendir sem taka við þessu og já. Fá svona, þú veist, síðan alltaf segir Skammkel bara, þú veist, þeir ráðleggja Skammkalli að Otkel alltaf bara taka þessu tilbúði Gunnars. Og Skammkel alltaf fer til baka og segir því öfugt.
Já. Og Gissur Hvíti átta sig á þessu, sko.
Já, þeir stefna Gunnari og hann náttúrulega, sko, hérna, reyðist mjög og hótar þeim öllu illu.
Já, já.
En hérna, Skammkell er, hann er, eins og ég segi, bara með mjög, mjög vanhugsa plott í gangi, sko.
Já.
Við höfum ekki áhugjur að því segir Skammkell ef atgerinn er eigi á lofti, en hann má náttúrulega vita það að atgerinn fer á loft, sko.
Já, fyrir að síðar.
Fyrir að síðar. Og Hrútur hans ráðleikur Gunnari bara þegar að standa honum öll spjóta þetta að skora Gissur Hvíti á hólm og þá kemst þetta upp sko.
Og endar Melkólfur aftur hjá Otkeli?
Já, er það ekki?
Jó.
Hérna, sem sagt, þetta endar þannig að Gunnar í rauninni þarf ekki að borga neitt, þetta nullast út sko, hann hérna, var búin að bjóðast til að borga mat og ostabúr en vill skaðabætur fyrir þessa stefnu.
Já, hann er hafður að háði hann
Akkurat.
Að stefna hann, sko. Hana... Þetta er mjög grilla, sko,
Já.
Law and Order þáttur sem er steiktur, sko.
Já, algjörlega.
Einhvern veginn endar, sko, að Gunnar, eða satt, hlýrandi, stelur osti, en vinna málið.
Já, en sleppur við að borga neitt
Já.
Af því að hann var kærður fyrir það.
Já, ok. Allan, þetta er allan einhver snild bara.
En það heldur við reynir á sko lagana stóðir þarna í öllu þessu kapla sögunar.
Sko. Og gott að hafa Njallan hana innan handar.
Hanna er Njallin sko, hann sko ég held nefnilega að Njáll, hann elskaði ekkit meira en svona lagaflækir.
Já, hann vildi lenda í vesinni.
Já, ég held hann hafi sko, það hafi svolítið skapað og verið svolítið svona... grunnstóði þeirra vináttu sko
Já.
Það er gott að Gunnar er góðu vinur að hafa því að hann er alltaf í einhverju vissinni sko og þá get ég komið svona inn og að því ég er ekki með skegg og ég er ekki góð barðamaður svona en ég, þetta kann ég sko
ég elska þetta
Einar Bárðarson, hann reyndar samt í lög
Já, góð lög
Já, en hann var meira bakvið takkaborðið að mixa já. Og bara, heyrðu nú tökum við gigg í hústýrakarinu ég kann á það
Já, þekki.
Hann kann að búa til vinsaldir, sko.
Já. Já. Herri, ok, og svo, hérna, bara gerist ekki ert.
Jú, heldur Gunnar betur gerist er, allt, sko.
Já, þú veist, Gunnar er bara, hann er...
Hann kemur út úr sem er mestu sent.
Já.
Já. Og þeir eru hann heimsókn á næsta bæ hjá einhverjum Runólf í einhverjum dal.
Já.
Og hestur Skammkels er ekki sem að fælist.
Já.
Og talandi Daltona, sko, hann er með svona spora á stífuleinu eða fætinu.
Þetta er Otkell sem eru að ferð.
Já, þeir eru allir hann, ekki?
Jó, ok, já.
Eins og Daltonar.
Þeir eru átta hann saman.
Eða halda hópin, sko.
Þeir eru átta saman.
Akkurat.
Og þeir eru hann eitthvað á hlaupum á hestunum.
Já, hann fælist eitthvað hestur hans.
Hvernig er veðrið?
Er ekki súld?
Ég held að það er ábyggilega súld. Af því að Gunnar stendur út af aðgrinum og er að sá korni og heyrir ekkit í neinum hestum eða sér neitt
Nei.
Og allt einu endar hann með sporið í eyrunu
Já, hann fær sporan á vangann sko.
Þannig að hann er að sá kottnum sér ekki neitt, heyrir ekki allt einu bara liggur hann í jörðinni og var hestur búin að hlaupa hann
Já, utan í hann og hann hérna blóðgaði sko.
Hann er ekki sáttur
Nei, og þetta hefur mikið verið rætt og ritað þetta atriði, annarkvort að Gunnar hafi verið svo lítill, að því að íslenskir hestar náttúrulega, þú veist, þú dregur eiginlega lappirnar, sko, þegar þú ert á bakinn á íslenskum hesti.
Jú, jú.
Að hvernig getur hann hafa fengið hann í kinnina, sko, sporan?
Já, hann er kannski á stökki.
Já, og svo er hann náttúrulega að sá.
Jú,
þannig að hann getur verið að beigja sig svona niður, sko.
Ná alveg kornunum hann vel í...
Já, og samsæri, sko, svæstnustu samsæriskenningar gangi út á að Gunnar hafi verið hýrnalaus, ekki?
Já.
Þannig að ég heyrt í hana, þeir eru átt á hestbaki sko, og þetta mikið sléttlendi hana, Suðurlandi, þannig
að það ekki að
við erum bakið einhver, eitthvað fjall
sko. Nei, mitt Já, þeir koma ekki eftir hana, eitthvað Nei, stökkandi bakið eitthvað hól
Þú veist bara. Líka hvernig þetta er þeirra þú ert mikið hestamaður, þú veist hvernig þetta er þeirra þeirra hestur fælist, þá eru menn svona
Já,
Inni! Já Þannig að
svo er hérna
en hann er bara fókusur að það sem hann er að gera Gunnar, hann er að sá já, sko.
Svo náttúrulega sko að eitthvað syngjandi atgeri í eyrunum allan daginn sko þá hlýtur að hafa áhrif að heyrðu
Já, hann er kannski byrð tinnitus eftir já. Atgerin Ok, allavegna Gunnar, hann hérna fréttir síðan að því að Skammkell hafi verið að gera grína hann hann segir hann hafi grátið
já.
Hver er það sem segir hann það?
Já, Skammkell hæðist á hann
Já, og það eru auðvitað smalamaðurinn sem kemur með þessar fréttir, sko.
Já, einmitt. Hann pottið bara, það mér að vesinni.
Já.
Frækjast. Ég pottið lendi í ykkur vesinni.
Já, ég verð að segja Gunnar þetta. Það eru svona smalamennirnir og förukonurnar og svona, þær eru notað til þess að bera alltaf fréttir á milli.
Já, en Gunnar hann skilur við Skammkell og Oddkell og félaga Daltónbræður.
Já.
Hann skilur við það með að segja hann næst þegar við hittum skaltu sjá atgerin sko.
Akkurat og það gengur heldur betur eftir
Já.
Að hérna, þeir hittast mætast hjá hofi þar sko nota bene í túnfætinu hjá merði mörður og hérna sem sagt er sko Oddkell býr í kirkjubæ
heldur
Skammkell ég. Býr á hofi
Já, ok
Og hérna, þeir heitast einhverstað þar og berjast, þeir eru átta að móti hérna móti hérna
Ég sagði Gunnar
Gunnari og,
Já, þeir eru þarna átta það kemur smalamaður með frétti til Gunnars, eins og sagði hann og það eru ykkur gæra við markarfljót og lýsir þeim og Gunnar bara,
já, við rangáum okay. það ekki
Þetta er markarfljót
Við markarfljót, ok, já. Ok, ok Allavega en að það eru konur sem hlaupa þegar þeir eru að berjast til marðar og segja hann að það er að vera að berjast hérna og hann segir bara að hafa falla þeir menn sem að mér gæti ekki verið meira samum sko.
Einmitt.
Hann er, hún verið alveg sama. Hann vill Já. Bara, hann fórnar peðum eins og hann eigi nóga þeim sko.
Mörður.
Já.
Já, hann slægur.
Hann er slægur. Svolítið aðteklisvert í lok þessa kafla þegar Gunnar búin að drepa alla þessi menn. Hvað veit ég segir Gunnar hvort ég mun því óvaskari maður en aðri menn en mér þykir meira fyrir en öðru mönnum að vega menn sem sett ég veit ekki hvort að ég er hérna, meiri bardamaður en aðri en ég veit að mér þykir leiðilega að drepa en öðrum
Já, hann
Erum við ekki að kalla svolítið kjæftað þetta
Já, jú Hann hún líður eins og hann sé ósigrandi sko Þetta finnst þú gaman að berjast.
Er þetta ekki líka, þú veist, eins og hérna, gítarhetjan í eftirpartíinu, þú veist, hann að taka gítar, hann að taka, taktu hann að þetta? Æ, er það?
Já,
er þetta ekki mikið? Jú, ég reyndar mér með gítar hérna. Og svo, þú veist,
hann rúlar
alltaf, í tvekkja tíma program, sko.
Það er svona eitt sem að vill hlusta á kassagítislegu, allir hinir eru bara, guð mig góður.
Akkurat, og hann svona, æ, ég neittist bara, ég varð að taka gítara, sko.
Þessi gæi með kassa getur hann aftur.
Aftur, sama lagið.
Sama lagið.
Já, sömu brandararnir.
Já.
Heyrðu, hann segir náttúrulega beint í njalla með þetta, hann Gunnar.
Já, býttu, hann bara hendið um hann út í fljótið og bara dreipur alla, slátra.
Ekki vantar, þetta er, þú veist, lukkulóki að móti Daltónum, það var alltaf bara 4-0 sko, það var ekki
já,
aldrei vesun á
því Akkurat.
En hann að gefa Njáll Gunnari ráð
já.
Að vega ekki aftur í sama knýrun og að halda þá sætt sem að verði gerð tvennt sem ég byðu kallur minn ekki, og að vega aftur í sama knýrun sem þetta ekki vega skilda menn
já, ekki vera að dreipa innan fjölskyldum
akkurat, sko. akkurat Og hann segist sko vita hvað muni verða Gunnari að bana.
Já.
En hann segir hún það ekki.
Meini er svolítið ekki.
Nei. Þetta með örlögin sko.
Já.
Þú, menn vissu stundum örlögin, en hérna, það mátti ekki kjafta þeim, af því að þá ertu að storka örlögum.
Já.
Og það viltu ekki, sko. Það þekki nú Gísli Sússon.
Já, ætli Gunnar sem kom með eitthvað magakvissu. Eins og Gísli.
Nei, ég held að hann hennar bleið, ég held að sé kjaftaði með að vega aðra menn. Ég held að hann með aldrei, ég held að hann var bara magasýrurnar í góðu jafnvægi, sko.
Já, hann ekkert að stressa sig að þessu.
Nei.
En kom eitthvað lagaflækjur úr þessu?
Já, sjálfsögðu maður heldur betur og það er alltaf gott að Gissur Hvít og Geir Goði, þeir eru alltaf tengdir þessum daltónum hana, þannig að þeir, og þeir kasta upp á það, sko, hvor á að sækja þetta. Þeir vita að það er ekki, þú veist, nú eru þeir að fara í Matlock, sko, Gandalf, hérna, Njál á Alþingi, þannig að það er ekkit skemmtilegt, þannig að þeir svona flipa coin, sko, hvor á að, hérna, en hérna, sveðsett, þeir fara sko, talandi lagaflækjur sko, þeir fara að hérna, nei þetta var við rangá ekki?
Jú, ég hérna, sko,
þú ert að fara fram til baka sko.
Já, ég fer, sko, smalamaður segir hann að það séð átta menn við markafljót
Já, okay.
og svo enda ábyggulega hittast hjá rangá.
Já, við erum alltaf ekki kunnu í stað áttum hana sko.
Já, nei, ég veit ekki sko.
Nei.
Já, ok, þannig að ég var að ruglast þar.
Já, við erum eftir að fara í vettumsverðana, þá kannski verður svona leiðréttingarhorn.
Já.
Við þurfum að kynna okkur þessar hlíðar og hóla hana sko.
Já og fólk bara, við hvetjum fólk til þess að senda á okkur bara, við erum að fá ótrúlega skemmtilega pósta frá fólki með alls konar móla sem við vitum ekki og við þurfum að taka á bara saman og byrta á sko.
Já, en það sem gerist þannig er að þeir grafa upp þá sem að hérna, deyja
Já.
Og nefna votta að benjum benir banasár
Já.
Og síðan listu þeir að köttur nýju búa málið, þess að þeir letu nýju bændur vita hver væri valdur að hvaða sári Veist,
Þetta alvöru rannsóknuvinna
Já, pældi ég að búa það Var þetta bara venjan Veist, Þeir drepa þarna átta disja þá eitthvað og þú býrið þarna í nákvæmnu og svo bara kemur hérna, Gissur og Geir hana Herru Það eitt máli í gangi þegar þið þurfum að koma í hérna strákar. Þeir eru náttúrulega goðar, sko.
Já.
Þannig að þú verður bara hlýða að koma og það bara verið að grafa upp einhver lík og þeir lýsa hver hafi, þú veist, hérna, potað hvar í hvaða líkama.
Já, þú, hérna er atgerinn.
Hérna er greinlega atgerinn.
Kolskegur hérna.
Og þú þarft að sérst, verða vitna þessu og þarft síðan ruglega að mæta á alþingi og einhvern veginn að hérna, byrja vitni á þetta.
Já, þetta er traumatizing dæmi, sko.
Þú hefur verið trómanhæst að vera bara búa þarna.
Já.
Eða fundist þetta geðvegt.
Já.
Bara poppa að og hérna.
Bara fylgst með ríka fólkinu vera slást og með vesinn.
Akkurat. Heri, þá kynntu þetta söguna Skafti Þóroddsson. Hann var lögsögumaður 1004 til 1030.
Já.
En þetta er aðeins fyrir það. Hann er ekki orðin lögsögumaður þarna sko.
Nei.
Geir lýsir vígsökum á hendur Gunnar Kolskeggi Gunnar tekur í vörðmálsins að Otkell eigi að vera ógildur því að hann hafi áður sært sig hann hérna ætlar að kæra Geir fyrir að sækja málið rangt Njáll stillið til friðar og málið fyrir gerðardóm og þetta en endar í sætt
að búið að útskýra þessa dóma alla sætt gerðadóm og hvað þetta hét
Já, það fjórðungsdómur og allt þetta og svo sagt, var þetta svona einhvers konar svona málamiðlunar
Já.
Þeir gátu kvatt sko, ok, þetta er svona eins og hérna í hérna verkalýðs hérna kjarasamningu sko,
Já.
Að setja þetta í gerðadóm það koma svona ekki hlutlösi menn alltaf, það var engin hlutlösi Nei. Allavega, nú er þetta búið þetta var eitt, mál eitt deila eitt
Já.
Þá að deila tvö þá ætli að kynna þig fyrir nokkru persónum hérna það starkaður undir þríhyrningi þríhyrningur fjall á Suðurlandinu sem með þrjá toppa
Já.
Ok hann á þrjá sinni, Þorgeir Börkur og Þorkell
Já, þóttu ofsamenn í skapi
akkurat, svo það Egil Kolsson hann á heim á Sandgili og hann á þrjá sinni Kolur Óttar og Haukur og eina dóttur sem heitir Guðrún Náttsól
Já.
Svo eru þarna Normenn, Þórir og Þorgrímur sem eru hjá Agli og synir Egils Kolur Óttar og Haukur þeir ákveða að bjóða Gunnari í hestaat og það er aldrei gott að það er sko Hildigunnur segir mann ekki hver hvort það var systir þarna þríhyrningsgæjana hún er svona að gera grínaði meila að það er engin sem þorir í Gunnar, þeir myndu aldrei þorir í Gunnar og svona ekkjar það og þeir Já. Æsast allir upp sko.
Einmitt.
Þessu neyri þetta hestat.
Já.
Og herrðu við sko er dáin hann
Nei.
Höskuldur að Dalakolls.
Já.
Tengdapabbi Gunnar.
Hann er farin.
Yes. Og þess vegna er sonur hérna Þorgerðar Glúmsdóttur nefndir í höfuðu afa sínum Höskuldur.
Já.
Ja, hann kemur við þessu síðar.
Jú, jú.
Og Gunnar Hallgerður það er þau áttu tvo stráka Högna og Grana. Og hann erum að tala hestat síðan.
Já. Lýstu aðeins hestat fyrir mig, hvernig gengur þetta fyrir sig?
Ég veit það ekki alveg, sko, en við vorum einhvern tíum búin að fara í gegnum þetta með hestamanni.
Já, í Gretlu.
Í Gretsjóni. Þar eru þetta, menn leitu allan að saman tvo hesta og Gunnar náttúrulega er ekki alveg til í þetta.
Nei.
En þeir svona stillanum fyrir veg, þú veist, það er alltaf þetta, ertu aumingi, þú eru ekki, þá neyðist hann bara til að gera það. Hann takur gítarinn einu svona og spila Nínu, sko. Og hérna...
Ég er Gunnar svona meðvirkur.
Ég held hann sé svona, sko, ég held að sé hörundsár, eins og gjarnan menn sem eru á toppnum, sko, þeir, þú veist, eru viðkvæmir.
Já.
Fyrir gaggrinni, sko.
Já.
Og bara heiðurinn og allt það.
Jú.
Náttúrulega skipti menn öllu máli hana.
Já.
Þannig að þegar hann var svona manaður upp í eitthvað, þá var hann snöggur. Og... Já.
Að það er ekki mikla samfæringu.
Og svo eins og segja, ég held hann hafi ekkit hatað þetta, sko.
Nei, ægistrákar hætti þessu. Okay.
Já, ok,
kottu með hestin.
Já, og hann með, já, þeir leiða saman hestana og er þetta ekki bara, bara eins og hanat og boxbarta ég bara. Þeir,
hestana eru bara slást.
Já, þeir eru væntalega, sko.
Prjóna yfir sig.
Akkurat. Þeir eru væntalega, sko, píntir líka áfram með einhverjum pískum.
Já, það er fullt af fólki hérna. Við hestaði og þeir hlaupa hérna á hvernig annan og býta hvernig annan og fólki finnst þetta gaman.
Já, og þeir náttúrulega svindla Þorgeir Starkaðarsson og Kolur Egilsson sem sagt, þetta eru sinir þessar þríhyrnings Starkaðar og Sandgils hérna, Egils.
Já, þeir hrinda hesti Starkaðar á hest Gunnars.
Já, og Gunnar náttúrulega til þess að hann detti, sko.
Já.
Gunnar, en hann náttúrulega dettur ekki.
Nei, nei.
Og hérna, en hesturinn hann slasast.
Já, Gunnar hindir hérna hesturinn sínum á móti bara og það detta hérna frændunir.
Algjörlega niðurlagi þá, já. En hesturinn hans Gunnars, hann augaði honum einhvern veginn fyrir út að kinn og þá bara af með hausinn.
Já,
ég ætla ekki að eiga einuðan hest, sko.
Nei.
Nei, kannski verður þetta bara.
Kannski er gott fyrir hesturinn.
Nei, kannski verður þetta bara, hérna,
mannúlegt
já, akkurat
mannúlegt, segjum að það hestúlegt
já það væri gott að komast inn í hug hestsins en því er ekki að heilsa
greiði hestanir
þar varst í þjónnin, segjum en allavega hana, þetta er náttúrulega hann er hundfúll sko og það brjótast út slagsmál og Gunnar slærða niður og Njáll vill að þeir sættist en þeir eru orðnir óvinnir núna.
Já, Þorgeir kvæst heldur vilja Gunnar dauðana fyrir höggið.
Akkurat. Og hérna nú kemur páfuglin bara Óli Pá sko, nýbúin að missa pappa sinn og hérna varar Gunnar við sko. Þú manst nú hvernig Ólafur Pá er sko.
Drullu flottur guður sko.
Já, og hann vildi ekkit vissinn sko. Það var maður sem hattaði vissinn.
Já, hann er svona algjör sáttasemjari.
Já, hann
er bara, hann tekur alltaf, fer alltaf í gegnum miðjuna, sko.
Akkurat, má nú alveg
sækir segi. Aldrei upp kantana, sko.
Nei.
Hann sækir helst ekki, sko.
Hann sækir helst ekki, hann vill bara að allir leiki fara 0-0.
Já.
Það er fullkomið leikur fyrir hún.
Já.
Allir sáttir.
Tekur enga samt, afstu.
Engin sáttur, samt, sko. Akkurat. Þannig að hann hérna varar hann við að þetta sé nú, passaði, Gunni minn. Passaði.
Gefur hann manna hund.
Nei, ekki strax.
Nei, okay. Nei,
hann geymir hundin. Hann veit af hundinum.
Já.
Ef Gunnar lendar í vandræðum, hann ætla ekki hún hund.
Já.
Herðu, Ásgrímur Ellega Grímsson er höfðingi hérna sem hann lendir í klandri og Gunnar hjálpar honum, hann ætla hjálpar honum með því að bjóðast til að ganga á hólm fyrir hann. Og þannig er einhverju laga erjum hérna og þá náttúrulega lúfar anstæðingur Ásgríms og þá heitir Áskrími Gunnari að hjálpa honum ef hann lendir í vandræðum.
Ok. Þannig Gunnari er hjálpsamur.
Já, já, hann er það sko. Já. Hann hjálpar náttúrulega höfðingjum.
Já.
Það er svolítið erfitt að lesa milli línana með Gunnar sko. Eins og við vorum að segja náttúrulega hann að í síðast þetta að hann hefur svolítið svona leiðileg persóna sko.
Já.
Að því að hann einhvern veginn
gera allt rétt.
Já, en svo gera hann alltaf ekki allt rétt. Nei, en það sem hann gerir rangt er svona ekki töff, skilur. Hann slær konu og þú veist. Og hann er svona, þú veist, það er einhvern veginn allt spilað þannig að hann sé fórnarlamb, en svo veit maður ekki alveg, hérna, kannski var hann geðveitt hrokafullur. Og kannski þú veist, eins og það er aldrei tekið fram af hverju hann er svona ríkur, sko.
Nei.
Kannski var hann búli í viðskiptum og þannig að, en við kannski eigum ekkert að vera að draga neira álittar það, þannig að gefa upp það, þannig að kannski er hann bara hérna, góðu gæi. En hann lendir í barða númer tvö.
Já, hann er í alls konar vesinni hérna.
Út af þessu hestaði,
jú.
Það er kynntu til sögunar maður með skemmtilegt viðnefni, Sigurður Svínhöfði. Mann stöttur hérna Lord of the Rings, hérna, það var einn í orkaliðinu sem var með svona kartöflu haus.
Já.
Hann hefur kannski verið með svona svipað, höfulega þessi.
Já.
Hann lætur hérna starkað og þá sinni vita að Gunnar er á ferðinu þarna úr Bræðratungu.
Er að njósna, já.
Og hérna þeir mætast við Knafahóla.
Þarna verður maður eitthvað mann að koma, sko.
Heyrðu, og eitt var ekki, manstu þegar við tókum vital við hana Völu Garðas, var ekki einhver fornleifa?
Jú, einmitt.
Var ekki bara ekki, var ekki bóga dæmi?
Jú, var ekki bóga hana gullið eða hvað þetta heitir.
Já, bítu. Skrifa þetta hjá, við þurfum að heyri inn í seinna með smá fornleifa spurningar.
Já.
En þeim mætist þarna, hann, talandi Lord of the Rings, sko, hann er náttúrulega eins og algjör Legolas, þannig að hann Gunnar, hann skýtur menn svoleiðis hæri vinstri með boganum aftur að baka áfram og hérna
syngur í atgeirn.
Akkurat. Og hérna, þeir drepa hérna 14 manns.
Já. Hann Hjörtur deyr, vinur hans.
Bróður hans.
Bróður hans.
Já. Og vinur.
Og vinur.
Mm-hmm. Þeir voru mjög góður.
Frændur.
Þeir voru frændur. Og hérna, þeir eru 15 hann sem sitja. Nei, þeir eru 30 sem sitja fyrir honum og meðal annars eru þessu norðmenn sem voru heima hjá Agli á Sandgili. Þeir voru
góðir austmenn hann að horfa á.
Þeir hafa verið bara svo illa ósáttir á einhverju bakpokaferðalagi Ísland hann að ætlir að fara gullna hringin, gista hjá sem Agli og svo bara, heyrði, húsfreyjan á Sandgili, þú ferð með, kalli minn, í þennan bardag. Þú ert búin að vera hérna að liggja hjá henni dóttur minni í Guðrúnu og hún liggur ekki hjá henni einum rögum manni þannig að sparkar henni bara með henni að barta og hann er auðvitað bara fyrstur til að deyja sko. Skotin að búa.
Já.
Og notabenni Gunnar dreymir áður en mætast þannig að þá dreymir hann fyrir þessu sko. Sér úlfahóp sem að ráðast á það og drepa Hjört þannig að hann einmitt dreymir fyrir falli bróðusins.
Já.
Og hinn normaðurinn, hann er látin sko sækja þetta mál fyrir alþingi.
Hann dregur stiðst að stráið.
Já, hann var náttúrulega kannski bara eini sem var eftir, þannig að það var eitthvað viti, sko.
Já.
En hérna Gunnar fer náttúrulega beintið Njála.
Jú, jú.
Hvernig á ég nú að snúa mér í þessu, nú er búin að drepa hennar 14.
Ég er búin að drepa marga menn.
Já, og þá kemur svolítið aðtiklisvert, sko, svona mál, hérna, lögfræði dæmi, sko. Njáll hlustar á hann ok, drast þennan já, heyrðu, ekkert mál ég er með sakamál hérna að hendur þessum hérna í mann ekki hverjum þannig að við getum notað það til þess að nulla út drápið á honum og svo er þetta annað, þú veist, menn eru bara býtta svona sakamálum eins og einhverjum körfboltaspildum bara ég er með einn Jordan hérna og getum matsa það við
Barkley í Silfri.
Barkley í Silfri og svo erum með hérna Larry Johnson Rookie spjald, það gengur hérna á móti Shaquille O'Neal. Gott að við sem líka vitna í sko
eld
90s
körfubolta.
Það er eitthvað sem hlustendur kannast örugglega vel við eða ætti að gera.
Jó.
Herri, Þorgeir Starkason, hann lifði þetta af og hvern fær hann?
Mörður.
Mötti.
Mörður Valgarsson.
Og Valgarður, sjálfsögðu pappi.
Já.
Og þeir samþykja gegn peningu, sko. Þeir, hérna, þeir þykja alltaf greiðslu fyrir, sko.
Þetta svakalega reikningsdæmi sem að fyrir gangana.
Heldur betur. Og Njáll, hann tekur aldrei neitt pening fyrir að vera lögmaður.
Hann bara elskar þetta, pro bono.
Já, hann tekur þetta pro bono og hann dyrkar það.
Já.
Þeir hérna, já, mikið, þetta eru svo tvö lið á alþingi, Gunnar og Sigfúsinir, hérna, Þráin og hérna, og Njálsinir náttúrulega og Páfuglin á móti Merði og Runal og Dal og Gissu Kvít og Geir og einhver unundur og trölla sko, Þorgeir Starkason. Og það stilti friðar, leggja málinni, Gerðardóm, þar eru hérna einhverjir mestarar og Gunnar þarf að greiða bætur en kemur svona þokkilega Þokkilega vel út úr þessu samt, sko.
Já, það allir sammála að enginn væri hans jafningi í sunnlendinga fjórðungi, sko.
Nákvæmlega.
Hann kemur bara heldig vel út úr þessu.
Mm-hmm. Og þá komið að deilu númer þrjú.
Og allt er þegar þrendir.
Allt er þegar þrendir og hvað var það sem að Gunnar mátti ekki gera?
Já, það er að vega í sömu knýrum.
Akkurat. Og þá mynd á Þorgeir Otkelsson, hann búinn að drepa pappa hans. Það ágætis náungi, en svona heldur talhlýðin tekið fram. Þannig að...
Hvað þýði það?
Ég hafði svona auðvelt að samferða hann.
Já.
Hún getur talað í eyrað honum og hann hérna gerir það sem að sagt er, sko.
Og hvernig betri að fá í eyrað heldur en Mörður Valgarsson?
Það er algjör ormstunga, sko, ja. Mörður. Hann, og hann, svolítið, hérna, þetta er rosalega mikið svona strengja brúðu dæmi
ja.
Í gangi.
Ja.
Menn að tepla og henda peðunum fram og tilbaka.
Ja.
Er þessi saga svolítið um það, svona
skák
og manipula hún? Já.
Skák og suðurlandi.
Já. Þetta er svona valda miklir menn að svona láta limin að dansa eftir sínu höfði.
Já.
Ok. Vegna þess að þeir tepla sér að hann mörður, hann náttúrulega tekur pening fyrir að hérna, taka að sér að koma Gunnari fyrir Katanef,
Já.
Fyrir hönd Þorgeirs Starkasonar. Og tepla fram þessum talhlýðna Þorgeir í Otkelsinni.
Já, og aftur veit mörður eitthvað aðeins meira heldur en...
Nákvæmlega.
Fóðum, maður veit ekki hvernig hann frétti. Hann segir sem sagt að sko, að Njáll, hann segir við
mm-hmm.
hann... Hvað heitir hinn aftur?
Hver?
Já, hann... Ég er í byllinina. Sko, hann segir hérna, Njáll er spáð fyrir ævi Gunnars. Ef hann vegur annan mann og sömu fjölskyldu, mun það verða honum að bana.
Já, hann veit þetta.
Hann veit þetta.
Akkur veit hann það.
Það veit engin.
Nei, nema höfundur.
Og svo segir hann hérna, þegar þið farið sama gegn Gunnari, skal þú hlífa þér, en óta svona Þorgeiri Otkelsinni. Mm. Hann segir þetta við...
Þorgeir Starka.
Já, já.
Það er nefnilega tveir Þorgeirar hana.
Já, ég er að ruglast hérna.
Nei,
ég er samt ekki að ruglast.
Þetta er nefnilega ekki að ruglast. Þetta er svo margir sem heita sama. Að það er eiginlega ekki hægt að ruglast.
Já, þannig að þannig peðið komi, sko.
Það er bara hlustendur sem er ruglaðir, sko. Þannig peðið komi, já.
Já, það ætla bara að fórna peðinu svo að Gunnar falli mm-hmm. í gildru.
Já, gildran er að hann muni hérna höggva Þorgeir. Otkelsson búin að drepa pappans.
Já.
Ímitt. Ok, og þetta tekur svolítið tíma. Já. Að hérna Þorgeir Starkason, hann vingast í Þorgeir Otkelsson, það er ekkert mál, hann bara hérna, og þeir eru inn að fyrst sko að sannfara hann Otkelsson sko að Gunnar hafi rofið sættina það er með einhverju sko hérna sko Kolskeggur var náttúrulega með í þessum barða hann við Knafahóla og þetta þeir reyna fiffa einhvern veginn þannig að hérna að þeir ætla einhvern veginn að komast undan að borga það sem er átt að borga sko.
Já.
Eitthvað land þarna og þeir ætla að í staðin fyrir að gefa eitthvað land eftir borgi staðin pening og eitthvað svona frekar dubious ástæða sko. En hérna þeir ákveða að fara Gunnari 24 hérna samtals safna liði, Þorgeir Starkarsson, Þorgeir Ótgilsson 24 menn en svo verða svo syfjar á leiðin til Gunnars að þeir þurfa að leggja sig og festa skildinu upp í tré Njáll hann hérna hann var nú bjónu svo vel, hann Njáll, að hann átti fullt af góðum vinnufólki og hver kemur nú hlaupandi og hérna færir honum fréttirnar að það sé eitthvað liðsafnaður hann Jú, það að sjálfsögðu smalamaðurinn góði
Jú.
Sem fær ekkert nafn en einu sinni kemur höfundi úr því klandri að hérna, færa njálingur að fréttir.
Já, með gott nesti hann að...
Já, já, hann var sennilega borða nesti sitt þegar hann sá hérna blika á skildi upp í tré. Spurning hvað tré þetta hafi verið því að við erum kannski ekki kunnugir staðháttum á Suðurlandi en ég aldrei sé tréðar.
Nei.
Og smalamennir, já, þeir eru betri en engin og Njáll sess að hann fer þá til þessa liðsafnaðar og lígur því að Gunnar sé á leiðinni með mikið liða, þá náttúrulega flýja þeir. Þetta þarf sess að vera í sögunni til að sýna fram á hvað óvinni Gunnars eru miklir heglar.
Vitlýsingar.
Já.
Hann... Og allt gert til þess að Gunnar líti og ógislega vel út.
Já, nákvæmlega. Já. Ok, hérna... Þannig að þeir flýja, svo þarna alþingi Njáll náttúrulega hund skammar hérna þessa umingja sko
Jæja.
Og þá náttúrulega kemur ljós á alþingi að þess að hérna Gunnar ætlaði auðvitað alltaf að hann var búinn að bjóðast til að borga það sem hann átti að borga í þessari sátt sem var gerð fyrir deil númer 2 Og þá kemur sérst, Njáll í svona laga batli við mörð og hendir þessari línu fram með lögum skal land byggja mörður. Þannig að kannski er höfundur að hérna, kannski er þetta allt til að sýna fram á sko, nauðsin þess að hafa lög
Já.
Í þessu landi.
Já. Er heldur að höfundur sé að fara eitthvað svona, er þetta áróður?
Já, þetta getur verið svona laga áróður af því að óvinnir Gunnars er alltaf að fara gegn lögunum sko
Já.
Og þetta er allt saman gert upp mjög nákvæmlega
Meir en það síðar kannski
Já, kannski En núna fer Gunnar á heimsækir Óla Pá
Já, fer í Hjarðarholt
Já, fer í Hjarðarholtið og hérna
Há kemur Sámur
Há kemur Sami sko hann þiggur á hann þrjá gripi, þrítalan aftur, það skikja og hringur og það var náttúrulega beint úr kistu Mýrkjartans af Ólafs
Já.
Og hérna, og svo gefur hann töfra hund hvernig hundur þetta áttu, þú ert hundamaður þetta er írst sko, kvikindi.
Hundurinn hefur mannsvit
Ætli þetta sé maður í hundabúningi
Já Hann mun gelta að hverju manni sem er óvinnin Þetta er hundurinn sko
Já.
Hann hefur mannsvit, hann getur látið Gunna að vita
En er
fyrir
afsakið Þetta á að vera töfra hundur sant, sko. Hann hefur mannsvit, hann mun gelta að óvinni
Hann getur ekki tala sko
Nei, en ég meni, er þetta ekki bara fyrir basic hundur Er ekki allir hundar sem gera þetta
Jú, þetta er ískur djöfull sko
Já, það mér gælt að þá að ísku
Já
Það ég meina, er hann Ólafur mögulega að tala upp hundin sinn hann að
Já, sennilega
Ég ætla að gefa þér hérna skikju og hérna hennan ring Herðu, ég ætla að gefa þér hennan hund Það eru örgulega verið gæltin hundur sko,
Já, pirandi, hann vil losna við
hann Hann vil bara losna við hann Að því að ég er ekkert mjög impressed yfir þessu mannsviti.
Nei.
Allá hérna.
Gerum hann það ískan smala hund.
Hann er komið með, hann er með atgir, hann er með skikju, hann er með hring, boga. Hann er með boga og núna með hund.
Hvað getur klikkað?
Já, hvað getur klikkað? En tokkarnir tveir, Þorgeir Starkarsson og Þorgeir Ótgilsson þeir eru ekki að baki dottnir þeir hitta mörð enn einu sinni og nú ráðleikur mörður þessu að Þorgeir Ótgilsson fýbli Ormhildi systur dóttur Gunnars til að svona espa hann upp hérna enn einu sinni
Byndið sagði, systir dóttur Gunnars
Systur dóttur, þess að dóttur systur hans
Já, ok
Já
Ég held að það sagði sko systir dóttur
Dóttur hans, Nei. Ég bara að benda það að hérna, enn einu sinni er höfundur að tepla fram svona undir máls fólki
Já.
Til þess að vinda sögunni fram og hlutverk kvenna
punktum.
Þetta er punktum hérna hlutverk kvenna í Íslendingasögunum er gjarnan að vera einhvers konar viðfang karla svo þeir hafi ástæðu til þess að reiðast og gera eitthvað
Já.
Að því að karl getur ekki haft tilfinningar sjálfstæðar tilfinningar hann hérna réttlætanlega tilfinningar er eitthvað svona dótt sko, þegar gengi er á heiður hans og
Ok, Dr. Phil.
Já. Þannig að hérna, við erum bara í feðraveldinu, við erum að taka þetta fram. Við erum að mæla skapana málum, það engin annar sem gerir það.
Nei. Herru.
Það svolítið gott sko að nú kemur sér satt fyrir sátt, Þorgeir og þeir eru 24 saman og mörður með og hérna og þeir ná Gunnari og Kolskeggi bróður hans af því að þeir eru svona að tjekka á vinnumönunum sínum.
Já.
Þeir eru, þú veist, hérna treystaði mig ekki þannig að þeir eru að fara svona aðtök hvort þess ekki duðlega er að vinna þeir sjá fyrirsáttina búast í varnar Þorgeir Starkason hann náttúrulega hendir Þorgeir í útkelsinni fram sko og ekkjar hann
burtu með þig
já, hann drepinn fyrstur og þá hann búinn að vega tvisvar í sama knýrun og Bossi. Nú njáttúrulega ekki ánægði með sinn mann sko Gissur Hvíti, hann hérna sækir málið fyrir alþingi og nú Gunnar dæmdur í útlegð.
Segðu því hvað?
Það þriggja ára straff, sko.
Já.
En nú þurfum við aðeins að taka, sko, það svolítið gott hérna. Það svolítið gott hvernig hann dæmdur, sko. Því að nú koma nokkur orð, sko, sem að hérna við þurfum að fara yfir sko
Njáll segir við hann að það er neittendur að þú veist, nú máttu ekki storka örlíunum hérna þú verður að fara og þessi sko fyrri utanlandsferðin var geggju þessi verður betri sko.
Akkurat,
nákvæmlega reyna komanum í burti sko.
Akkurat,
veit í hvað stefni sko.
Akkurat, ég ætla að lesa hérna sko hérna menn voru náttúrulega sko Njála vel skrifuð bók sko, menn voru mælskir þetta þegar hann dæmdur hann Gunnar eða sótt að honum á alþingi ég lýsi, segir Geir Góði Gissur, segi lögmætu frumhlaupi á hönd Gunnari hámundasinni frumhlaup sem sagt árás af fyrrabræði það er hann hljóp lögmætu frumhlaupi til Þorgeirs Otkelssonar og særði hann holundarsári djúpusári, því að ben gerðist banasár, en Þorgeir fekk bana af, teleg hann eiga að verða sök þá sekan skóarmann, brottrekan úr landi, annars réttrepan óælan, sem sagt óalandi, það má ekki gefa honum mat óferjanda sá sem ekki má ferja, má ekki gefa honum far ef hann einhverjar að húka sér far, ekki gefa honum far óráðanda, það því að það má ekki einu sinni veit honum ráð öllum bjargráðum til ekki sekt fyrir hans allt hálft með mér en hálft fjórðungsmönnum þeim sektar fyrir eiga að taka eftir hann að lögum lýsi ég fjórðungsdóms þess sökin á að í að koma lögum lýsi ég löglýsing lýsi ég heyranda hljóði og að lögbergi lýsi ég nú til sóknar í sumar og til sektar fullar á hönd Gunnari Hámundarsinni Yes Hann fékk svona standing ovation fyrir þetta En það náður núna loksins að negla Gunnar, sko. Þú verð að taka hennar gítar og þú mátt ekki spila á hann í 3 ár. Þetta búið hjá þér, kallið minn. Þú tekur ekki fleiri lög hér.
Það má engin byggja óskalög.
Nei, það má engin byggja óskalög.
Það má engin bóka gikk hjá þér.
Nei, það má engin rétt honum svo mikið sem, sko, gíu.
Nei.
Til þess að...
Leika.
Já, ekki einu svona trommu til að frétta þannig að hérna þannig að þetta þannig sko Gunnar greiði fjögjöld
og
Gunnar og Kolskeggur útlægir í 3 vetur
Já, svo kemur þetta atvik þar sem að þeir kolskikur eru á leiðin á skipi og ætla að fara burt.
Akkurat, þeir eru bara goppiti gopp á leiðinni frá hliðarenda. Þá hnýtur hestur Gunnars og hann fellur að baki og verður þá svona er hann að ranka við sér, þá verður hann með litið yfir hlíðina sína og segir fögur er hlíðin svo mér hefur hún aldrei jafn fögur sínst, bleikir akrar en slegin tún og mun ekki ríða heim aftur og fara hvergi.
Já, hann að rífur hann sættina.
Já, en af hverju gerir hann það? Af hverju fer hann ekki eftir þessum ráðum Njáls? Hann fer eftir þeim eiginlega bara að hann fer alltaf eftir þeim, en ekki þannig.
Nei, og ekki eins og hann hafi verið eitthvað súper heimakær þar að segja hann búin að fara að erlendis einu sinni.
Já, akkurat, hann engin skarpið, þannig að bara fór aldrei út fyrir fjórðungin.
Sko. Engin skallagrimur.
Engin skallagrimur. Þannig að það er spurning, sko, hvort að hann hafi bara hreinlega vankast þetta við að detta baki, sko.
Já, það er hann vantala með óráðið það bara næstum mánuðina.
Já, já. Hann er alltaf að vera heilarhisting.
Já.
Þá áttu að bara hvíla þig, sko.
Lengi að jafna þig.
Já.
Já, þetta er spurning. Kannski heldur hann bara, það mun ekki slemt gerast. Ég er búinn að standa að mér hérna strengja brúðu veislu. Það er búið að leika fiðluna hérna bara frá upphafi sögu og það mun ekki koma fyrir mig, sko.
Þetta er svona, sko, hann er búinn að taka uppklappslög í partíinu. Það er búið að klappa hann upp þrisvar. Fólk lítur að vilja heyra eitt lag enn.
Eitt lag enn.
Einmitt.
Já.
En þá er sko, þegar þú ætlar að taka eitt lag enn, það er vel vandræðlegt þegar það eru engar undir þetta. Sko.
Þetta er hérna brimkló veisla, sko. En það er ekki eitt lag enn hérna. Sitjum hér.
Já, já.
Bara svo lítið. Hann er að hugsa að þetta kemur í hausinu á, sko.
Já, akkurat. Einmitt. Þannig að hann, já, brýtur, já, rýfur sættina, fer ekki eftir lögum. Hann er núna óalandi, óferjandi.
En Kolskikur, hann fyrr?
Já, hann var maður sem að bara, svolítið good guy í þessari sögu, svona gleymdur eða svona... eða svona hérna
ósungin hetja.
Já, ósungin hetja nokkulega. Skugga Gunnars er hérna einn góðu gæi sem að bara stendur með brósa og síðan fer hann og hérna fer eftir lögum, sko.
Kolskip gegur fer á skipið og Gunnar hann fer heim.
Já,
og Hallgerður nú satt með þetta.
Já, hún var ánum með þetta einhver vonstæðum. Kannski komum við að því síðar. Gunnar, nei Njáll, hann býður Gunnari að hafa Skarphéðin og Höskuld sér til háls og trösts en hérna Gunnar afþakka það en byður Njála líta eftir högna sinni sínum ef hann verið drepin en segist þur alveg sama um Grana. Hann á sér tvo stráka hann að högna á Grana og Grani er greinilega ekki pappastrákur eða ekki uppáhaldsbarn.
Nei.
Hann hérna hann bara trullu saman hann sko. Hann hegða sér alveg eins og ósegur maður núna í framhaldinu, sko. Hann er að öskra á gítarnum og það eru allir að segja hann að þegja.
Já.
Mörður kennst að því að Gunnar sé einn heima og hann lætur vita og þeir hérna safna liði. Ertu með töluna? Hvað eru margir? Eða? Er ekki alveg 50 eða eitthvað?
Sko, 40.
Hvað geti?
Mhm.
Er allan að nógu margir, hann er bara einn núna hann Gunnar, það er engin kolskekur með honum. En það var nú gott að eiga góðan töfra hund.
Ja, hann byrja að gelta, samur.
Já, þeir pína Þorkel á næsta bæ til að ná hundinum, hann geltir ekkert að honum.
Nei.
En þegar hann, hérna, þeir drepa hann, þá geltir hann og þá heyrir hérna, Gunnar hljóð hundsins. Og segir sátt eftir leikinn sámur fóstri og búið svo að sé til ætlast að skammt skuli okkar í meðal.
Hann veit hann á rætti.
Já. En hann fellur nú ekki nema með frækilegri vörn.
Já, hann byrjar að reka atgerin hann út um alla
Já, akkurat
Allar hólur á húsinu og er með bógan á lofti
Já, kemur eitt svona brandari þeir senda einn hérna, Þorgrím, náttúrulega greið hérna, normanninn hérna, sem var ekki dáinn annan normanninn sem var ekki dáinn og hann fer og á að tekka hvort hann sé hérna og hann rekur atgerin svona út um gluggan og hann kemst tilbaka með fréttirnar og segi ég veit ekki hvort Gunnar heima en atgerin hans er heima Ótrúlega töff Svo fer hann að drita örfum hann út um gluggan
Já, þeir sækja hann að hann og það gengur illa
Mörður verandi algjör mörður að þá vill hann náttúrulega brenna hann inni bara En Gissur Hvíti tekur það ekki mál Einn er að næra komast sko hérna og síðan að skera á bogastrengin
Já
Hérna var hann ekki búin að nota sér sagt ör sem að skaut ör sem að hafði fallið á vígvöllin og bað mömmu sína að rétta sér hann eða eitthvað ekki ég held það og þá hafði hún varað með þetta væri nú eitthvað óhappa dæmið sko og hann skýtur henni og þá heldur sko Gissur að hann sé að vera búin með örvarnar, hann sé farin að nota
Já.
Sömu örna tvisar þá hérna peppast er aðeins upp hann það allavega hann að þá vantar hann núna bogastreng því að þeir ná að skera hann í burt sundur og hann byður Hallgerði um lokk úr sínu langa hári til að flétta í bogastreng en þá fær hún tækifæri til að hefna fyrir kynhestin
Já, hún segir hann að liggur eitthvað á því
Já, já akkurat
Já, líf mitt liggur við, sko
já.
Please
Já
En nú, það er bara nei, þú manstu hestin sem já, er gæst mér Samlokuna í andliti
Já, þarna er hún sko, nú þetta er svona atrið sem að hefur fengið fólk til að afskrifa Hallgerði sem var bara hérna þá sem á sök á því að mesta hetja Íslendingasagnuna fjalli valinn
Já
En getum við ekki aðeins tekið upp hanskan fyrir hana eða?
Já, hvað er með?
Já, ég meina, það er ekki, það var ekki henn að kenna til dæmis að hérna hann lenti hjó í sama knérun
Nei
Það má alveg segja að hann hafi verið tilneittu til þess En það var ekki henn að kenna að hann rauf sættina með því að gangast ekki við þeim dómi sem hann fekk.
Það var ekki hún sem var í hesta að því.
Nei. Þannig að hérna, þetta er svona eins og þegar við bræðunir vorum að bítast homeblast pakkan heima. Það var keitt kex á föstudum, það var kláraðist yfirleitt á sunnudegi og ég kannski tók síðasta kexið og bróður minn hafði getið öll hinn 19 sem voru í pakkanum og það er spurt byrju, hver kláraði keksið? Já, Hjalti kláraði keksið já, rétt ég kláraði keksið en ég tók eitt keks sko af 20
já.
Þannig að hérna hún vissulega á síðasta keksið þannig, en hann át hinn 19 með sko bestu list
akkurat
Þannig að þótt að þessi slitin strengur í gítarnum þá er kannski, er það ekki skilda hennar að hérna taka lokkur hári sinni til þess að strengja hennan gítar áttur, sko.
Nei.
En þar fyrir utan, ég meina að hann sló hana, sko.
Já.
Hún á alveg inni hjá honum.
Já.
Og svo er hún kannski líka bara orðin svolítið svona mér finnst, sko, kannski kemur líka svolítið ljós seinna í næsta þætti og svona Hallgerður er orðið svolítið svona fokkett attitút þarna, sko.
Já.
Leikurinn er tappaður fyrir henni, það er búið að dæma hana.
Það er búið að gifta hana út um allt.
Búið að gifta hana þrisvar og hérna og þú veist, hennar svona möguleikar á að koma ársinn eitthvað vel fyrir borð. Þú veist, Gunnar reyndist ekki vera hennar maður.
Nei.
Og hversu nættu hann eitthvað að bjarga honum, sko. Þannig að þeir ná að negla kallinn hana.
Já, og þetta var eins og frægasta vörn
Já, frábær vörn.
Bara Mourinho vörn.
Akkurat, en mark á loka mínútu.
Já.
Og leikurinn var tapaður.
Já.
Þannig
að Gunnar, sayonara.
Sayonara Gunnar. Njáll tekur náttúrulega við þessu máli en nú er Njáll búin með laga klækina sko, hann er búin að býta öllum köruboltaspildunum sem hann átti því að hann segir Gunnar var segum maður og hérna það er ekkert hægt að gera þessu sko, hann var löglega drepin kallinn.
Já, það er ekkert sem að Njáll getur kokkað hann upp.
Nei.
En Rannveig móður hans, Gunnars,
hún
vil ekki að Geirinn syngi sitt síðasta þarna í þessari orustu.
Nei, hún er eiginlega alveg spinni óð þarna, kannski skiljanlega. Hún byrjar nú að því að reka, eða Hallgerður bara röklast í burtu, sko, hún er svo vond við hana, flytur á Grjótá til Þráin Sigfússonar á samt Grana sem Gunnar vildi ekkit sjá. Og Högni tekur þá við búa Hlíðarenda en hún, sem sagt, þeir fara Skarphéðin, núna byrja svolítið sinni Njáls að láta til sín taka í þessari sögu.
Já.
Og það er hann sem fer með Högna og drepa sko Róald Geirsson sem að var sonur Geirskoða og veitti Gunnar einhver sár og einhver tjörfa.
Já.
Hver er það?
Það eru nærbuxu sem að bara Skarphéðin klæði sig í og rífur utan að sér.
Já, það eru nærbuxu sem að út komið svo djúft í nærbuxuna skúfuna að það er eitthvað svona nobody til þess að þú veist, þetta er svona eitthvað sem höfundur hendir hann inn að það er enginn að fara að hefna eftir þessa gæja, sko.
Nei.
Þannig að þetta er búið.
En það er hann í hérna, hver er með atgerinn hann, það er Högni.
Já, er ekki, þeir fara að finna atgerinn og hérna, fá atgerinn og nota hann og hérna, hann endar síðan bara, hvað endar þessi atger? Já, hann er kannski einhver staðar, jú, það er Högni sem með atgerinn, sko, já.
En núna erum við að fara að sigla inn í...
Heyrðu, bítu, sorry, við erum aðeins, nú greinlega komið sem að þreyti okkur hérna, sko.
Já.
Þeir drepa líka, sko, Starkað og Þorgir.
Já.
Starkaðsson, sko.
Og föður hans
og fara til marðar og mörður nær að sko, hann er ekki bara plottari, hann er líka svona hann sko hérna hann er svona hérna, hann fellur á kné bara og
já, hann býður allsætti
já. Hann, einhvern veginn, hann er svona teflon gæi hann mörður,
hann er korktafi
sko, flýtur hann alltaf upp úr öllum öldum sko.
Já.
Þannig að hann sleppur frá þessu en Kolskeggur hann hérna endum á að segja frá því að hann verandi hinn góði gæi sko, hann gerist hirmaður Sveins Tjúuskeggs í Danmörku.
Já.
Og hérna verður Guðs riddari, tekur skýrð, fer til Garðaríkis, a.k.a. Rússlands, þaðan til Miklagarðs og gerist höfðingi yfir væringjaliði. Og hvað eru væringjar?
Víkingar?
Nei, höfðu ekki verið ekkert upp um það.
Nei, og Högni er úr sögunni, en núna erum við að fara að sigla svolítið í svona rússíbanarið.
Já, nú koma Njálla sinni.